Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs līdz šim izvērīgi komentējis līdzsabiedrības Ryanair lidmašīnas avārijas nosēšanos Minskā, ar kuru lidoja bijušais Ņehtā galvenais redaktors Romāns Protasevičs. Peskovs uzsvēris, ka Baltkrievijas gaisa dispičeri darījuši visu iespējamo, lai novērstu draudus pasažieru drošībai. Zināms, ka līdz ar opozīcijas medija Ņehtā dibinātāju un galveno redaktoru Protaseviču tika aizturēta arī viņa draudzene, Krievijas pilsone Sofija Sapega. Kremļa runas vīrs sākotnēji bija saturīgs arī atbildot uz jautājumiem par šo faktu, taču piebilda, ka Krievijas pilsoņi mēdz tikt aizturēti dažādās pasaules vietās un Krievijam vienmēr sniedz tiem palīdzību. Viņš arī pauda cerību, ka Sapega drīzumā tiks atbrīvota. Peskovs atteicās komentēt faktu, ka četri Krievijas pilsoņi neatgriezās no Minskas uz Viļņu izlidojušajā reisā, kā arī to, vai Baltkrievijas varas iestādes pirms lidmašīnas aizturēšanas ir konsultējušās ar Krieviem. Iespēju, ka Baltkrievijas īstenoto operāciju atbalstījusi Krievija, pieļāvis Lielbritānijas ārlietu ministrs Dominiks Rāps, norādot, ka ir ļoti grūti noticēt, ka šāda veida pasākums varēja tikt īstenots bez Maskavas varas iestāžu piekrišanas. Krievija apsūdzības noraidījusi, Peskovam uzsverot, ka drīz situācija būšo tāda, ka Krieviju vainos pie tā, ka tā vispār eksistē. Kremļa runas vīrs arī izteicis nožēlu par Eiropas plāniem izvairīties no Baltkrievijas gaisa telpas. Tikmēr Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs preses konferencē sacīja, ka Minska izvēlējusies absolūti saprātīgu pieju un aicināja nestrēpt karstu ar pieņēmumu izteikšanu. Savukārt ministrijas pārstāve Marija Zahārova izsmēja rietumu sašutumu un viņu šokējot rietumu reakcija uz notikušo. Viņa norādīja, ka paši rietumi iepriekš rīkojušies līdzīgi, tādēļ esot dīvaini, ka Minskā notikušais citām valstīm šķietot šokējošs. Proti Zahārova atgādināja par notikumiem 2013. Gadā, kad lidmašīna kur no vizītes Maskavā mājās atgriezās toreizējais Bolīvijas prezidents Evo Morales, bija spiesta nosēsties Vīnē. Tas notika tādēļ, ka vairākas Eiropas valstis liedza tai ielidot savā gaisa telpā, pastāvot aizdomām, ka tajā atrodas arī bijušais amerikāņu spieks Edvards Snowdens. Šo gadījumu kā salīdzinājumu tagad izmanto arī Krievijas mediji, norādot, ka notikušais ar Ryanair reisu nav nekāds bezprecedenta notikums. Plašāki savos komentāros bijuši Krievijas valsts domas pārstāvji. Krievijas valsts domas deputāts Večeslavs Lisakovs savā Telegram kanālā Protaseviča arestu nodēvēja par Baltkrievijas spēcdienastu izcilu operāciju. Savukārt valsts domas starptautisko lietu komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Dmitrijs Novikovs portālam Raiz pastāstījis, ka uz Ryanair stāsta fona ekonomiski vājās valstis atkal piemet pagali anti-Lukašenko kampaņai un seko Vašingtonas pavadai. Pēc viņa teiktā visiem esot bijis skaidrs, ka notikuši šais tiks izmantots, lai arvien aktīvāk iejauktos Baltkrievijas iekšējās lietās. Pēc Novikova domām, Baltkrievijas tautas laime esot tā, ka Aleksandra Lukašenko kurss atbilst plašās masas interesēm. Tikmēr valsts domes NVS lietu komitejas priekšsēdētājs Leonīds Kalašņikovs sacīja, ka apakšpalāta nesniegs oficiālu vērtējumu par citas valsts rīcību, taču šajās darbībās nesot nekā, kas raisītu sašutumu. Svētdienas notikumus un tam sekojošās darbības Lukašenko drīz vien aci pret aci noteikti apspriedīs ar Kremļa saimnieku, jo māja beigās abiem ieplānota tikšanās. Rihards Plūme, Latvijas radio.